velkommen til åbent samråd i Sundhedsudvalget. Udvalgets medlemmer de kan deltage fra Teams, og de kan også være til stede her i lokalet. Først og fremmest velkommen til sundhedsministeren. Jeg kan oplyse, at følgende medlemmer deltager online. Det gør Per Larsen fra Det Konservative Folkeparti og Stinus Lindgren fra Det Radikale Venstre. Og samrådet her det bliver optaget på tv og sendt på Folketingets tv-kanal, og man kan se med på www.ft.dk. Samrådsspørgsmålene her er i dag stillet af Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti og Lars Bøje fra Nye Borgerlige. Og samrådsspørgsmålene de lyder således. Det første samrådsspørgsmål det hedder CM. Ministeren bedes redegøre for, hvorfor Sundhedsstyrelsen ikke informerede Folketinget om de nyeste resultater fra danskernes rygevaner 2019, der viste, at der skete fald i andelen af rygere, herunder unge rygere, i forbindelse med forhandlingerne om den nationale handleplan mod børn og unges rygning i foråret 2019. Undskyld, efteråret 2019. Og CN... Det andet samrådsspørgsmål hedder, ministeren bedes redegøre for, hvorfor der skulle laves hård, dyr og indgribende regulering for både producenter og forhandlere med den begrundelse, at andelen af unge rygere stiger, når det viser sig, at andelen af rygere herunder unge rygere falder og også gjorde det før, at den seneste tobakslov, den der hedder L61, blev vedtaget den 15. december 2020. Samrådet i dag varer højst en time, og jeg vil starte med at give ordet til samrådsspørger Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti for at begrunde samrådet. Værsgo. Og Liselotte, du skal så huske mikrofonen. Tak.
Den var gemt. Jamen, mange tak for ordet, og tak til ministeren for at møde op på et samrådsspørgsmål, som vi har undret os en del over. Vi har jo begge to, både Lars Bøje og undertegnede, sidde med i de forhandlinger, der startede om rygeloven. Og det vi fik at vide, det var, at det var stigning i unge, der startede med at ryge. Og vi var jo også alle sammen enige om, at børn og unge de har bedst af at lade være med at starte med at ryge. Men det her, det var et problem, fik vi at vide, fordi der var en stigning. Så viser det sig faktisk, at på det tidspunkt, der vidste man jo godt, der var et fald af unge, der startede med at ryge. Så det er jo en lovgivning, der er blevet til på falske forudsætninger, når man faktisk i Sundhedsstyrelsen har siddet og vidst, at der var et betydeligt fald blandt børn og unge. Og det er jo, virker jo mere, som om man har tilbageholdt de oplysninger, fordi man vil have en rygelovgivning, der var så stram, som den nu kunne blive. Jeg vil sige, heldigvis så gik vi begge partier ud af de forhandlinger, fordi vi kunne ikke se os selv i mange af de stramninger, der kom. Så derfor håber vi på, at ministeren har et svar på, hvorfor man ikke informerede om den undersøgelse, hvor man faktisk havde nogle resultater. Så vi håber selvfølgelig på, at vi kan få klarhed over, om der er nogen, der har løjet for os i forhold til, hvad man vidste, når man sad og gav os de oplysninger. Tak.
Tak til Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti for at motivere samrådet. Så vil jeg give ordet til ministeren for en besvarelse af samrådsspørgsmålene. Værsgo, minister.
Tak for det. Tak for det, formand. Tak for spørgsmålene og for invitationen til det her samråd. Jeg er meget glad for, at Liselotte Blixt fra starten af slår fast, at børn og unge skal ikke starte med at ryge. De skal ikke bruge nikotinprodukter, og de skal ikke blive afhængige. Vi ved, at rygning er den største dræber, vi har. Det slår folk ihjel. De fleste rygere starter, før de fylder 18 år. Så der er en klar sammenhæng. Og vi har i Danmark i et bredt flertal i Folketinget aftalt at sætte markant ind mod børn og unges rygning og afhængighed af nikotin. Det er der, det starter. Det er der, der skal sættes ind for at forebygge. Og bagtæppet for den aftale om en handleplan mod børn og unges rygning, det var en udvikling, hvor vi efter mange års langsom fald havde set en stagnation i rygningen og nogle tal, der endda pegede retning af, at flere børn og unge begyndte at ryge. Hvis nogen går rundt i den opfattelse, at det for mig handlede om, hvorvidt det gik lidt op eller lidt ned i den ene undersøgelse af den anden, så er jeg nødt til at korrigere den opfattelse med det samme. Uanset hvilke undersøgelser man ser på af alle dem, der er til rådighed, så mener jeg, vi kan konkludere, at tallet for børn og unges rygning er alt, alt for højt. Alt, alt for højt i Danmark. Der er ikke nogen undersøgelser, som har et tal for børn og unges rygning, som på nogen måde er tilfredsstillende. Hvornår er det tilfredsstillende? Jamen, jeg mener først, det er tilfredsstillende, når der er ingen, når vi har et nul, når vi har en røgfri generation. For det starter jo med de nye generationer, så det rigtige tal, målet, det må være nul. Det er ikke kun min holdning, det er også sådan, jeg forstod holdningen hos de partier, der jo endte med at være med i aftalen. Det er jo så nogle andre end dem, der indkaldte det her. Men min forståelse var og er, at der er bred enighed politisk om, at vi har et mål i Danmark om en røgfri generation. Det er min opfattelse, men selvfølgelig så kan partierne der jo naturligvis tale for dem selv i forhold til det spørgsmål. Så det konkrete forløb om en undersøgelse, som er en årlig tilbagevendende, der hedder Danskernes rygevaner. Det vil jeg selvfølgelig gerne svare på. Sundhedsstyrelsen har jo allerede redegjort for det, og jeg har viderebragt flere skriftlige svar til Folketinget. Det er sådan, at siden 1994, der har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen og Lungeforeningen årligt undersøgt danskernes rygevaner. Og det er en undersøgelse, der gennemføres for at skabe viden og grundlag for forebyggelse og forskellige tiltag mod brug af tobaks- og nikotinprodukter. Siden 1994, der er det jo sådan, at dataindsamlingsmetoden og stikprøverne har ændret sig. Det er nok rimelig forudsigeligt, at det sker. Et af de skift skete faktisk mellem undersøgelsen om danskernes rygevaner fra 2018 til 2019, og jeg vil godt ridse det forløb op. Sundhedsstyrelsen og deres samarbejdspartnere, altså Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen, de blev i foråret 2019 enige om at skifte dataindsamlingsmetode for danskernes rygevaner. Målet var at forbedre undersøgelsen ved at gøre den mere repræsentativ og få mulighed for at koble data til registerdata fra Danmarks Statistik. Og særligt Sundhedsstyrelsen ønskede at afprøve et skift i dataindsamlingsmetoden, så et eventuelt nyt og bedre datagrundlag kunne være grundlaget for efterfølgende analyser. Det er ikke nogen analyser, som vi, eller jeg som minister, eller Sundhedsstyrelsen, ja, nu var jeg jo ikke minister, præcis, hvis det skete tilbage i foråret 2019. Men jeg har oplyst, at den daværende minister var heller ikke involveret. Sundhedsministeriet har ikke været involveret i disse overvejelser. Danmarks Statistik foreslog en indsamlingsmetode til at udvælge et tilfældigt udsnit af befolkningen til den her undersøgelse. Og så bad man Statens Institut for Folkesundhed om at vurdere metoden og muligheden for sammenligning med tidligere års undersøgelse. Altså, når man vælger ny metode, så kan det jo give udfordringer i forhold til sammenligning med tidligere års undersøgelse. Og Instituttet for Folkesundhed vurderede, at et skift til Danmarks Statistik ville forbedre datakvaliteten, men de pointerede så også, at der ville være tale om det, man kalder et databrud. Altså, det ville være muligt at sammenligne, men der er nogle forbehold i sådan en sammenligning, når man har en ny opgørelsesmetode. Så på den baggrund besluttede man altså fra Sundhedsstyrelsens side og fra Kræftens Bekæmpelse, Lungeforeningen og Hjerteforeningen at indgå en aftale med Danmarks Statistik om at gennemføre den her undersøgelse, Danskernes Rygevaner 2019. Og dataindsamlingen ville ændres fra at indeholde besvarelser fra et panel hos en leverandør til at indeholde svar fra et tilfældigt udvalgt udsnit af befolkningen, som ville modtage et link til spørgeskema i e-boks med en række påmindelser. Og da Sundhedsstyrelsen og samarbejdspartnerne modtog data fra den nye indsamlingsmetode i november 2019, der blev det imidlertid vurderet, at der var en skævhed i dem, der havde besvaret spørgeskemaet. Vægtningen fungerede derfor ikke optimalt, det vil sige, der kunne ikke korrigeres optimalt for de frafald, der har været i besvarelsen. Når man imiterer, det er jo ikke alle, der lige klikker på linket og har lyst til at deltage, så skal man vægte for det, og det skal jo så også fungere statistisk tilfredsstillende. Det var en skævhed, som Sundhedsstyrelsen drøftede med Statens Institut for Folkesundhed, og de fandt, at der i sundhedsprofilundersøgelsen er set forskelle i besvarelserne på spørgeskemaer, besvaret ved e-boks og spørgeskemaer besvaret ved postbrev. Så derfor var der altså behov for at supplere undersøgelsen med enten spørgeskema per brev eller via interview, så forskellene i, hvem der er tilbøjelig til at besvare et spørgeskema via e-boks og hvem der er mindre tilbøjelige, blev imødekommet. Og det betød så, at man besluttede at igangsætte en interviewdel, hvor de personer, der ikke havde reageret på spørgeskemaet via link i e-boks, så blev kontaktet telefonisk for at gennemgå spørgeskemaet telefonisk. Og det fremgår af metodenotatet fra Statens Institut for Folkesundhed, at der blev offentliggjort i forbindelse med danskernes rygevaner 19, at der var 19%, der røg dagligt blandt de deltagere, der havde besvaret spørgeskemaet via telefoninterview, mod 12% af de, der havde besvaret spørgeskemaet via link i e-boks. Der var en mindre forskel, når det drejer sig om lejlighedsvis rygning, men det viser jo så, dem, der klikker på e-boks og har lyst til at deltage i sådan en spørgeskema, der er altså kun 12% af dem, der angiver, at de er daglige rygere, mens når man bliver ringet op, så er det 19%. Så der er altså en kæmpe stor forskel, og det er der nok rigtig mange grunde til. Interviewdelen den blev foretaget i perioden den 6. til 31. december. Og jeg kan da lige forestille mig, at det har været at ringe til folk den 31. december og forstyrre dem med sådan en undersøgelse. Men det er altså det, jeg har fået oplyst. Hvorefter Danmarks Statistik så foretog vægtning af de nye data. Og derfor kunne undersøgelsen ikke offentliggøres i januar 2020 som planlagt. Sundhedsstyrelsen og samarbejdspartnerne modtog data fra undersøgelsen i slutningen af januar 2020. Statens Institut for Folkesundhed bearbejdede data for Sundhedsstyrelsen fra februar og frem til marts med henblik på, at Sundhedsstyrelsen skulle udarbejde en rapport med udgangspunkt i disse data. Og efterfølgende gik Sundhedsstyrelsen i gang med at skrive de fire rapporter, der skulle offentliggøres resultaterne. Så har Sundhedsstyrelsen selvfølgelig lige præcis i de måneder også haft fuld travlhed med covid-19. Så også den skriveproces den blev forsinket, det må man erkende. Og det vil sige, at det blev ikke i marts-april, men det blev i maj, at man så kunne offentliggøre de her resultater i de her rapporter. På baggrund af det beskrevne forløb, så var danskernes rygevaner 2019 altså ikke klar i efteråret 2019, hvor forhandlingerne om den nationale handleplan mod børn og unges rygning fandt sted. Og selv i det tilfælde, hvor forløbet med danskernes rygevaner 2019 var gået som planlagt, altså hvis det var gået som planlagt, så, og der altså ikke havde været behov for den her interviewdel, så ville data stadig først være færdigbearbejdet i løbet af december 2019 og offentliggjort januar 2020. For det er netop sådan, man har gjort det tidligere år, altså offentliggøre det. Jeg tror, det er faktisk 1. januar, man plejer at offentliggøre det, ikke? Så det vil sige, så havde de altså stadigvæk ikke været klar til forhandling i efteråret 2019. Så, og det har heller ikke aldrig været tænkt, at der skulle være en sammentænkning af udarbejdelsen af 2019-udgaven af undersøgelsen og forhandlingsforløbet. Uanset timingen, så ændrer det ikke ved, at resultaterne ikke direkte kan sammenlignes med de resultater, der var fra 2018-undersøgelsen. Og det har Sundhedsstyrelsen også tidligere redegjort for. Det er en almindelig omkostning ved at lave forbedringer, og dermed forandringer i den måde, en undersøgelse laves på. Og Sundhedsstyrelsen har altså bedt Statens Institut for Folkesundhed om at konkret vurdere muligheden for at sammenligne data fra 19 til 18 på baggrund af ændringerne i dataindsamlingsmetoden og ændringerne i spørgerammen. Og Folkesundhedsinstituttet vurderede, at de to undersøgelser adskiller sig fra hinanden på en række parametre, og at man med fordel kan anse danskernes rygevaner 2019 for en ny baseline-undersøgelse. Og det fremgår også af metodenotatet, at data fra de to undersøgelser ikke direkte sammenlignes. Det kan derfor heller ikke direkte udledes, at der er sket et fald i andelen af rygere mellem 2018 og 2019. I mellemtiden så er der samlet data ind for 2020-udgaven, og det er jo det gode ved det, at der er nogle tilbagevendende. Som vi sidder her nu, så er der også data fra 2020, og den metode er identisk med den, man havde for 2019. Så de to rapporter kan godt sammenlignes. Og her fremgår det, at der overordnet set er sket et fald i andelen af personer, der ryger dagligt eller lejlighedsvist fra 20% i 19 til 18% i 20. Blandt de 15-29-årige angav 26% i 19 at ryge dagligt eller lejlighedsvist, mens det er 23% sidste år. Så altså også der kan man se et fald. Der er altså, og det er ikke kun for hele befolkningen, det er også blandt de unge, det synes jeg er ekstremt positivt. Men selvom rygeprævalensen er faldet, så er det stadig næsten hver fjerde, altså 23%, der svarer, at de ryger dagligt eller lejlighedsvist af de 15-29-årige. Og det, mener jeg, stadigvæk helt uden for diskussion, er alt for mange. Så vi har stadigvæk et kæmpe problem, selvom det rigtig godt, det går den rigtige vej, så er vi stadigvæk massivt problem. Det koster alt for mange liv i fremtiden. Vi skal nå vores mål om en røgfri generation. Vi kan ikke bare slappe af, så snart vi ser, at udviklingen går bare lidt i den rigtige retning. Og derfor mener jeg, at den nationale handleplan var mere end berettiget. Og per 1. april i år trådte flere af de her bestemmelser i kraft. Tobakken gennem vægt i butikkerne, reklameregler blev skærpet, nikotinprodukterne er med reguleringen med aldersgrænser og så videre. Og i løbet af året træder endnu flere af initiativerne i kraft. Så jeg tror og håber, at vi vil se nogle resultater, men det kan vi heldigvis følge med, for der kommer også en Danskernes Rygevaner 2021, som... Det er godt, at jeg faktisk ikke har fået at vide nu.
Lige præcis 21 kommer ikke, fordi der kommer en anden.
Nå, okay. Det er nyt for mig, det her. Der kommer en anden undersøgelse, som er databrud også, eller hvordan?
Der kommer en helt ny undersøgelse, og der kommer nok også en dansk undersøgelse.
Okay. Hvad er logikken i det? Hvad skal I spørge om?
Det er en prioritering. Faktisk så får udvalget en orientering af en undersøgelse. Den har du.
Jeg håber, jeg sender også, I får sådan. Nå. Så vi har situationen her med, at vi formentlig står med nye samråd eller nye problemer, fordi der stadigvæk er nogle genier, som finder på, at man ikke skal have den her undersøgelse gentaget. Det skal jeg lige undersøge. Hvad fanden, undskyld, hvad behokker man har tænkt sig med det, fordi det, jeg har altså stilling af, at man genindfører de samme undersøgelser, og uden at have de her databrud. Det må jeg indrømme.
Jamen, vi venter spændt på, hvad der kommer, og tak til ministeren for den indledende besvarelse af samrådsspørgsmålet. Jeg kan oplyse om, at Hans Andersen fra Venstre har tilsluttet sig Teams-mødet. Så er der to opfølgende spørgsmål, og det første spørgsmål det er til den ene samrådsspørger, Lars Bøje. Værsgo fra Nye Borgerlige.
Tak. Ja, det var spændende nyheder her til sidst, må jeg sige. Men mit første spørgsmål er faktisk lidt mere simpelt til ministeren. Og det går på, hvornår bliver ministeren gjort opmærksom på resultaterne i rygeværnene 2019?
Ministeren, værsgo.
Ja. Ministeriet blev først ultimo februar orienteret om tidsplanen for offentliggørelse af Danskernes Rygeværner 2020, delrapport 1, og fik den 1. marts fremsendt et rapportudkast. Og ministeriet havde ikke kendskab til... Nå, undskyld, vi skal lige være klar over, hvad vi svarer rigtigt her. En sekund.
Hvis jeg skal præcisere, så går spørgsmålet på, hvornår ministeren blev bekendt med...
Ja, fordi den bliver jo offentliggjort i maj 2020. Så jeg går ud fra, at det er vel deromkring, at ministeren også bliver orienteret omkring den.
Ja, jeg beklager lige forsinkelsen her, og undskyld, jeg lige brugte de to år sammen. Men det er jo fordi, vi har rygevanerne 2019. Den er netop udkommet i 2020, det er det, der er sagen, ja. Og det er jo det, der er hvert år. Og vi har forsøgt at lave sådan en tidslinje her, og Sundhedsstyrelsen sender en nyhedstekst og første delrapport vedrørende danske rygevaner 2019 til Sundhedsministeriet. Det gør de den 20. maj, og så oplyser man der, at det offentliggøres den 28. maj om morgenen. Så der har altså Sundhedsministeriet fået de her ting at vide.
Blot for at præcisere, at vi taler 2020. Tak for det. Ja, man må gerne sige noget, når man får ordet, og det får du nu, Lars Bøje, til anden opfølgende. Værsgo.
Godt. Så jeg går ud fra, at når ministeriet er orienteret, så er sundhedsministeren jo også orienteret. Og det er derfor, at det undrer mig. Det undrer mig, fordi at den 11. september 2020, der sender sundhedsministeren et brev til EU-kommissionen. Og her citerer jeg selvfølgelig på engelsk, hvad det er, han skriver, sundhedsministeren. Og jeg citerer: "In Denmark, we have seen a rise in tobacco use among young people. I'm deeply concerned about this development, and I'm committed to initiate actions to change the situation." Og det undrer mig jo, at man i september måned skriver til EU-kommissionen som svar på, hvorfor man vil indføre den her lovgivning, når man nu vil vidne fra maj måned af, at der har været et fald. Så det kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvorfor skriver man det i svaret til EU-kommissionen, at der er en stigning, når rygevaneundersøgelsen viser fra 2019, og den er man jo, nu har ministeren selv sagt, at den blev man gjort opmærksom på i maj måned. Hvorfor skriver man så sådan her i september?
Tak til Lars Bøje fra Nye Borgerlige, og så blot for at præcisere, er det korrekt forstået, at ministerens svar er, at ministeren blev bekendt med opgørelsen i maj 2020. Kan ministeren bekræfte det samtidig med Sundhedsstyrelsen oversender?
Altså, jeg siger, at det er 8 dage, altså i maj måned, det er 8 dage, før den offentliggøres. Og så siger min embedsmænd her, om hvornår, hvilken dag det lige var, det er der uklart. Men før offentliggørelse, måske dagen samme dag, eller dagen før, eller noget, har jeg så, sådan plejer det gerne at være. Men vi har altså ikke lige datoen for en godkendelse, eller en forelæggelse. Men altså, i dagene op til maj måned, hvor den blev offentliggjort. Og så er spørgsmålet, når vi så senere samme år, og den er så offentlig, så det er ikke kun, hvad jeg ved, det er, hvad hele Danmark ved, dem, der går op i det her spørgsmål, senere samme år skriver til EU, så er sagen jo bare den, at, som jeg redegør for i min besvarelse, så på grund af det her databrud, så kan man ikke sammenligne 2019 med 2018, altså 2019, undersøgelsen er en undersøgelse, som er lavet på en anden måde, og derfor så står der i den her metodebeskrivelse, at der er nogle forbehold, hvor man altså ikke direkte kan sammenligne. Så derfor så er det ikke sådan, man kan sige, at der er et klart fald i 19 i forhold til i 18, fordi det netop er forskellige metoder, man har brugt de to ting, to steder.
Tak til ministeren. Så går vi til den ordinære talerække, og de første to spørgere, det er Per Larsen fra Konservativ Folkeparti og Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti. Per Larsen, værsgo.
Ja, tak for det, og tak til samrådsindkalderne for at indkalde til det her samråd, og tak til ministeren for at komme og svare. Jeg synes jo, som udgangspunkt, det er rigtig glædeligt, dels at vi fik lavet en national handleplan, og vi fik prisen på tobaksvarer sat op, fordi det jo simpelthen er et kæmpe problem, at der er så stort et pres på vores sundhedsvæsen, at der er over 13.000, der hvert år dør af noget, som er relateret til tobaksrygning. Men det er jo væsentligt, at vi kan følge effekten. Og jeg har også været inde og kigge i nogle af de der tal der, som man sådan kan finde. Altså, og der er også noget i forhold til noget kontinuitet. Og noget, så har man en gruppe, der hedder 15-29 år. Og, sådan noget, og det kan man jo ikke bruge til ret meget i forhold til at følge helt specifikt de der helt unge der. Så det er jo lidt væsentligt, at vi sikrer, at der er noget materiale, som, hvor der er kontinuitet i det, og det er til at sammenligne. Så det er lige sådan undrer mig lidt over, det er, og hvis det er sådan, at man nedprioriterer det, fordi det synes jeg er meget uheldigt. Så tænker jeg på, at der er også, regionerne laver jo også en stor undersøgelse. Det er så godt nok ikke hvert år, men der spørger de jo rent faktisk over 300.000 danskere om en række spørgsmål. Så ved jeg ikke lige, hvor stor besvarelsesprocenten den er, men den er vist, som jeg husker, det er rimelig høj. Den kan jo også godt måske være med til at give et billede af, hvordan danskernes adfærd den ændrer sig over tid. Men mit spørgsmål er i forhold til det her med, hvordan er det, vi sikrer kontinuitet i det materiale her fremadrettet? Fordi jeg synes, det er utrolig vigtigt at vide, om der bliver behov for yderligere tiltag på den her front. Tak.
Tak til Per Larsen fra Det Konservative Folkeparti. Så er det Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
Mange tak. Jeg vil gerne anholde nogle af de ting, som ministeren svarede på, fordi først og fremmest, så synes jeg, vi skal tale om, er det børn, man vil undgå ryger, altså dem under 18 år? Eller er det, at man kalder børn og unge nu helt op til 29 år? Man har jo hele tiden ændret rygevaneundersøgelserne. Førhen var det fra 11, da de så holdt op, så hedder det nu fra 15 til 24, nu hedder det 15 til 29. Det er bare for at sige, det er den måde, man stikker folk blå i øjnene, og jeg bliver ved med at sige, at der er helt tiden massivt mange. Jeg synes, vi skulle rose de unge for, at der faktisk er et fald. Jeg tror altså mere på gulleroden pisken. Men det, som jeg synes, der er det store problem, det er, at man sidder med nogle undersøgelser, som man ikke vil fremlægge eller vise. Og når ministeren siger, at det ikke kan sammenlignes, så er det jo noget andet, som både Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed siger, at man kan sagtens sammenligne det. Det ved vi, fordi TV2 de har jo spurgt ind til nogle af de ting, de har også søgt aktindsigt, og det er netop nogle af de her aktindsigtspapirer og dokumenter, som vi har siddet med for at finde ud af, at man faktisk har vidst rigtig meget. Fordi i forhold til, at jeg stillede et spørgsmål den 17. marts, eller der fik jeg svar på det, der fik vi at vide, at der ville gå nogle måneder, før vi kunne få svar. Men den 18. marts, der skriver Sundhedsstyrelsens chefkonsulent en mail til de forebyggelseschefer, der er i styrelsen, og de tre organisationer, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforening og Lungeforening, at man faktisk kan overveje muligheden for at nævne faldet i antal af rygere i en pressemeddelelse til rapporten. Og det er, de spørger de tre, fordi de er med til at betale for undersøgelsen. Men der skriver man, at det vil de så ikke gøre. Man vil ikke sætte det på dagsordenen. Man laver også en spørgsmål og svar til alle journalister, hvis der er nogen, der opdager det her fald. Og så finder man ud af i den her TV2 finder ud af i aktindsigten, at man faktisk vælger at sige, jamen de her data, tror vi nok på dem? Og så laver man en ny undersøgelse, der koster over 330.000. Måske fordi man gerne vil have nogle andre tal, fordi så kunne man jo få den her rygelovgivning virkelig slået fast, at det så så slemt ud. Men det lykkedes ikke at få flere andre svar, fordi man nu satte ekstra tid og 330.000. Men mener ministeren ikke, at det havde været på sin plads at oplyse det her, når selv en chefkonsulent spørger, om ikke man skal udgive det i en rapport? Og så når jeg så ser, at det her skriver man ud den 18. marts, dagen efter jeg har fået et svar. Altså, jeg ved ikke, hvordan andre føler sig, og jeg havde troet, at mange af dem, der sidder og været med til at lave aftalen, ville tænke, vi har lavet en aftale, hvor man går ud og siger, at efter mange års fald, så stiger antallet af unge rygere nu igen. Det er jo forkert. Altså, det er jo på et falsk grundlag, og det er jo mere det, der er jo ikke nogen, der anholder og siger, at vi skal have flere til at holde op med at ryge, når vi taler alle dem under 18 år. Men i Dansk Folkeparti, der mener vi også, at når vi er myndige, vi kan sendes i krig, vi kan komme hjem i en kiste, så bestemmer vi også selv, om vi vil ryge en cigaret. Men mener ministeren ikke, at det er kritisk, at vi ikke får det her viden, når man faktisk sidder med resultaterne? Tak.
Tak, så lige Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti. Så er det ministeren. Værsgo.
Tak for det. Til Per Larsen, der starter med at spørge om, og først har nogle bemærkninger omkring vigtigheden, helt enig. Og så om undersøgelseskontinuiteten. Jeg tror, man må sige, at jeg må prøve at være fuldstændig ærlig, når jeg altid, men selvfølgelig i særlig grad, når jeg ser på Folketinget i et samråd. Og jeg har ikke været opmærksom nok, og jeg er ikke lige klar over, hvordan i forhold til danskernes rygevaner, og at den skal, hvis den skal pauseres, visdom med det, synes jeg godt, man i hvert fald kan stille spørgsmål ved. Så det er i hvert fald ikke gået op for mig før i den her stund, at der bør være noget, vi bør drøfte indgående med med Sundhedsstyrelsen om visdom i det. Det kan dog hænge sammen med, nu er vi jo så lidt uden for, kan man sige, eller det er rent samrådsspørgsmålsagtigt, som handler om danskernes rygevaner 2019, men det er fuldstændig i samme emne jo. Det kan dog hænge sammen med, at vi jo har drøftet med Folketingets partier med Folketingets partier, at Statens Institut for Folkesundhed skal følge det her meget nøje. Og det er det spørgsmål, Bjerg Larsen, også lidt til Liselotte Blixt. Altså, der kommer de til at lave nogle endnu mere indgående undersøgelser. Blandt andet var et af vores store dilemmaer, da vi sad og lavede den her aftale, det var jo, at det var at vi lavede ting, vi vidste dokumenterbart virkede, men hvad der virker bedst alle de mange tiltag kan være utrolig svært at vurdere, fordi vi indfører dem samtidig. Det gør vi, fordi det derfor der mener vi, der mener vi, og det mener jeg stadigvæk, der var klart behov for, og er klart behov for. Men der har vi jo så bedt Statens Institut for Folkesundhed om at lave en og følge det her kontinuerligt, for at finde ud af, hvad er baseline, og hvordan udvikler det sig, og hvilke redskaber, hvis i det omfang, man kan finde ud af det, virker så, sådan at vi kan så følge det her, som vi har aftalt partierne imellem, og skrue på de skruer, som nu skal skrues på. Samtidig så kommer der netop også, som Per Larsen nævnte, også den her store sundhedsprofilundersøgelse i år. Og ja, det er simpelthen, jeg er ikke lige her, når jeg sidder her med jer her, klar over, om det kan være derfor, at Sundhedsstyrelsen vurderer, at så de to undersøgelser gør det op for danskernes rygevaneundersøgelse, eller de er måske bedre endnu. Men jeg mener, der er i hvert fald ikke klart spørgsmål, der skal adresseres, og det er spørgsmålet om muligt databrud, fordi det er det, vi kan bruge for. Så det vil jeg godt forpligte mig selv at tage op med Sundhedsstyrelsen og rapportere tilbage til udvalget. Fordi det, jeg tror, kan jeg næsten gætte på, at I har samme holdning som mig, at vi har ikke brug for sådan nogle databrud, vi har brug for en ny baseline og holde på den baseline. Og når man laver en undersøgelse for 2 år siden, som man vurderer af en ny baseline, så er det over min forstand, hvorfor man så 2 år efter synes, at det er klogt, at man skal droppe den baseline og lave en helt ny undersøgelse. Så er det måske klogt at holde bedst ved den baseline. Men det kan være, at jeg kan blive klogere, når jeg møder kloge mennesker, der kan fortælle mig, hvorfor de har vurderet det. Så det ser jeg frem til at rapportere tilbage til udvalget. Og til Liselotte Blixt, der spørger om den her om den her aktindsigt i Sundhedsstyrelsen. Altså jeg har ikke været involveret i det. Jeg kan næsten ikke kommunikere eller vurdere noget omkring det, at der er nogle konsulenter der skriver sammen med nogle organisationer. Det synes jeg da, det er da klogt og godt at de gør det. Så jeg har altså når deres vurdering er at der på grund af databrud ikke kan laves en sådan klar sammenligning med 2018 til 2019. Det her er jo efter den politiske aftale er lavet, så der er ikke noget, altså hvis man skal sådan lave motivforskning, hvad skulle de vinde? De har jo i år for 2020 undersøgelsen netop sagt, nu er der faktisk et fald. Det er nok glædeligt. Så det har de faktisk sagt. Det er jo også efter den politiske aftale, så hvad skulle de have vundet ved ikke at sige det? Det var jo nok fordi altså det lyder som om på et øjeblik som om at man ikke vidste tale om der var et fald, men det har de sagt nu her. De var bare usikre på, om der var statistisk belæg for det. Og til det andet, der blev noteret omkring den her nye form for dataindsamling, hvor man imiterer via e-boks. Altså, der læste jeg jo op her i min besvarelse, at der er virkelig en væsentlig forskel på dem, der svarede via e-boks. Der er kun 12% af dem, der svarer, at de er daglige rygere, mens dem bliver ringet op. Der er så 19%, der svarer, at de er daglige rygere. Så der er der i hvert fald en væsentlig forskel i den rapportering, der er der, hvilket jo nok er meget godt, at altså, jeg har ikke været at læse, men det synes jeg som lægmands betragtet ser det ud som om, at det nok er meget klogt, at man supplerede e-boksundersøgelsen med noget telefoninterview, fordi man får altså nogle væsentligt højere tal, og måske også mere sandfærdige tal. Det er ikke mere dækkende tal måske ved telefoninterviewdelen, men det har vi jo folk, der er kloge på statistik, der sidder og har skrevet et helt metodenotat om.
Tak til ministeren. Så de næste 2 spørgere er først Lars Bøje fra Nye Borgerlige og herefter Liselotte Blixt, Dansk Folkeparti. Lars Bøje, værsgo.
Tak for det. Ja, vi kan nu konstatere, at ministeren erkender at være bekendt med, at der var sket et fald i rygevanerne for de unge, da han skrev brev til EU i september måned, hvor man siger, at der var sket en stigning. Altså 2 forskellige forklaringer. Så undskylder ministeren, eller forklarer ministeren det her med, at det er fordi, at man ikke kunne sammenligne de her rygevaneundersøgelser. Og det mener jeg ganske enkelt er faktuelt forkert. Fordi at der står i selve den kontrakt, som der blev indgået med Danmarks Statistik, at det skulle være sammenligneligt. Så hvis det er tilfælde, at det ikke er sammenligneligt, så har Danmarks Statistik jo reelt set brudt den kontrakt, som der var. Og jeg kunne også godt tænke mig, fordi det er jo ikke kun Danmarks Statistiks ord, man skal have, fordi der er jo 3 styrelser, som er blandt ind i det her. Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen og Danmarks Statistik. Og lad mig prøve at dykke ned i, hvad de forskellige de så siger. Statens Institut for Folkesundhed, som ministeren selv refererer til, skriver netop til Sundhedsstyrelsen i en mail den 3. maj 2019. Og jeg citerer her. Der står der, kære Christina, jeg mener ikke et stort, men et mindre databrud. Der vil jo altid være et brud, når man ændrer noget. Vi mener ikke, at det er væsentligt her, og man godt kan sammenligne med andre år, i den grad, som vi også har sammenlignet andre tidligere år. Og her har der også været forskellige analyseinstitutter og samlingmetoder inden. Så Institut for Folkesundhed siger altså direkte til Sundhedsstyrelsen, at man godt kan sammenligne. Hvad så med Statens Serum, eller hvad så med Danmarks Statistik? Og deres vurdering er som sagt, at der vil være tale om en bias, men den kan forklares, og at der dermed ikke ville kunne være tale om reelle databrud. Og Danmarks Statistik mener derfor, at vi godt vil kunne sammenligne med tidligere års resultater. Og derfor konkluderer Sundhedsstyrelsen jo så, at SIFs vurdering er ligeledes, at man godt vil kunne sammenligne med tidligere år. Og derfor konkluderer Sundhedsstyrelsen så til sidst. I Sundhedsstyrelsen synes vi, at det er meget betryggende, at SIF vurderer, at der vil kunne sammenlignes med tidligere år. Vi ser selvfølgelig frem til mødet mandag eftermiddag for at få svar på vores spørgsmål. Altså, vi har alle tre institutter, som har med at gøre det her, som alle sammen siger, det er betryggende, det kan godt sammenlignes. Og så har vi en minister her, der sidder og siger, nej, det kan ikke sammenlignes. Og så er mit spørgsmål bare, har de her styrelser ikke givet ministeren ordentlig besked, eller ved ministeren udmærket godt, at styrelserne faktisk har konkluderet, at det godt kan sammenlignes? Og så sidder man bare her og vilfører udvalget.
Tak til Lars Bøje. Så er det Liselotte Blix, Dansk Folkeparti. Værsgo.
Ja, jeg vil have spurgt ind til noget af det samme, fordi det er yderst interessant, men jeg vil tage hul på et andet spørgsmål. Når vi taler om de her lovgivninger, der kommer. Det her, det omhandler e-cigaretter. De engelske sundhedsmyndigheder, de har jo netop offentliggjort den seneste rapport om e-cigaretter. Og de har fastslået, at e-cigaretter, de er 95% mindre skadelige end cigaretter, og anbefaler dem derfor til engelske ryger, der gerne vil stoppe. Og nu viser deres seneste rapport fra februar 2021, at e-cigaretter er det mest populære middel til rygestop blandt engelske ryger. Sundhedsstyrelsens egen rapport, som vi taler om, Danskernes rygevaner 2019, den viser faktisk det samme. 40% af brugerne af e-cigaretter, de er stoppet med at ryge cigaretter. Men man ønsker jo ikke at kommunikere det her i en pressemeddelelse på undersøgelsen, fordi styrelsen siger, at man ønsker ikke en debat om skadesreduktion. Det viser svarene i de aktindsigtsanmodninger, der er kommet. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad ministerens kommentar er på det. Fordi vi taler jo hele tiden om, at vi skal have det mindst skadelige. Og alligevel så laver man en kæmpe pakke, som gør, at det eneste, så, der er muligt, og hvis det er, at man skal have noget med nikotin i, det er noget, som medicinalvirksomhederne producerer. Altså, ønsker man, at folk holder op med at ryge cigaretter og går over til noget, der er mindre skadeligt? Eller hvad var hele den her manøvre grund til?
Tak til Liselott Blix. Så er det ministeren. Værsgo.
Ja, ja, tak for dit spørgsmål. Lars Borg Mathisen, det er ikke sådan, at jeg erkender, at der er sket en fejl, eller at jeg på nogen måde har kommet med forkerte oplysninger, så det kan ikke konkluderes på nogen måde overhovedet. Der er fuldkommen overensstemmelse mellem det, jeg sendte til EU, og det, der var det faktiske. Vi laver jo flere forskellige undersøgelser, og blandt andet laver man jo, som Per Larsen var inde på sit spørgsmål, den regionalt baserede, den nationale sundhedsprofil, som måler på en lidt anden måde, og en lidt anden aldersgruppe, også apropos det, Liselott Blix nævnte. Det er aldersgruppen, der ser de 16-24-årige, altså en lidt yngre aldersgruppe i forhold til danskernes rygevaner, som er op til 15-29-årige. Og hvis man ser på de 16-24-årige, og hvis man ser på, nu kommer der jo en ny national sundhedsprofil, som man laver nu her, men tilbage fra 17, så kan man se, at der fra 13-17 er sket stigning i den andel af de 16-24-årige, som ryger fra 25,1 til 28,5%. Og det er, og hvis dem, der ryger dagligt, der er også sket en stigning, og det er også dem, der røg lejlighedsvist. Og det vil sige, vi har altså nogle år, hvor vi så en stigning, og derfor er det jo den kurve, som ellers gik rigtig, rigtig godt nedad, kunne vi så se forskellige målinger, det gik faktisk begyndte at enten stagnere, eller endda for nogle vedkommende gå lidt opad. Og situationen. Og så, så spørger Lars Borg Mathisen så også om stat, om om nogle akter. Jeg har ikke været med, altså det er nogle akter med nogle styrelser. Jeg kan jo kun forholde mig til, hvad det er, jeg får at vide af Sundhedsstyrelsen. Og det er min beskeden fra dem til mig, dem har jeg redegjort for i min indledende besvarelse. Det mener jeg, det må jo være det, jeg kan forholde mig til. Og jeg synes måske lidt, altså i jagten efter, men det må man jo selvfølgelig selv om som ordfører, men jeg synes, i ordførernes jagt efter, kan der findes noget her. Hvad skulle motivet dog for pokker være ved det? Altså, hvem skulle have interesse i nogen som helst motiver i at holde noget skjult overhovedet? Jeg kan ikke se det i hvert fald. Og man kan i hvert fald konstatere, at da man året efter havde samme undersøgelse på samme datasæt, på samme metode, samme metodesæt, men med et hvor man altså kunne se, om her er altså noget, som man kan sige, her er der altså en nedgang, så kommunikerede man jo klart om det. Fuldstændig klart om det. Det synes jeg også, man skal. Men man er jo nødt til, når man laver de her metodeændringer, formentlig nogle forbedringer, det kan jeg forstå, de mener, det der er lavet, det synes jeg er fint, jamen, så indeholder det nogle elementer af usikkerhed i forhold til at gå tilbage, og det er det, jeg har fået at vide fra Sundhedsstyrelsen, og det må jo være det, jeg kan forholde mig til. Til Liselotte Blixt omkring e-cigaretter og man kan sige forskellige andre elementer i den politiske aftale, der er det jo sådan, at Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler e-cigaretter til rygestop. Og det var jo noget af det, som skilte os i forhandlingerne. Og jeg er godt klar over, at der er for nogle vedkommende nogen, der bruger det til ryge, måske også til afvænding endda. Det kan sagtens være, nogen der gør det. Men vi ved desværre også, at det går den anden vej. Vi ved, at der er nogen, som bruger det især, eller der, og også børn og unge, der bruger det som en indgang til at begynde at ryge. Og det er jo noget af det, som er helt formålet med vores indsats her. Og det er jo så rigtigt. Så hvad gør man så med, hvad så med dem, som bruger det til at trappe ned, og vil godt have en smag, som ellers appellerer til børn? Jamen, så har vi jo prøvet at pille de smage ud. Det er noget af det, vi prøver at arbejde med. Det er jo så det vilkår. Så må man prioritere. Prioriterer man at få forhindret, at børnene via børnesmag og børnereklamer skal gå ind og blive afhængige og få e-cigaretter. Med den pris, det så er, at så kan voksne så ikke hoppe ned på dem, hvis man gør det. Og det er jo sådan en valg, man må træffe. Og der er vi så ikke helt enige i det. Det er jo så bare, det er jo virkeligheden.
Tak for det til ministeren. Så har jeg selv et spørgsmål her, og herefter så er det Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti. Og jeg vil gerne spørge ministeren, hvordan ministeren forklarer den diskrepans, der er mellem det, som Sundhedsstyrelsen skriver i en intern mail, nemlig at tallene er sammenlignelige, og det, som ministeren her refererer, det svar, ministeren har fået fra Sundhedsstyrelsen, at tallene ikke er sammenlignelige. Altså begge dele kan jo ikke være rigtigt. Så hvordan forklarer ministeren den diskrepans? Og har ministeren tillid til Sundhedsstyrelsen, når man kommer med to fuldstændig modsatrettede svar? Tak. Liselotte Blixt, værsgo, Dansk Folkeparti.
Jamen tak til formanden, der netop sætter punktet ind der, hvor vi synes, det hele virker lidt underligt. Og ministeren forstår ikke, at vi kalder til samråd, og hvad det er, vi leder efter. Jeg har det sådan, som politiker, så er vi med til at lave landets love. Når vi er med i en aftale selvfølgelig, andre gange så er vi ikke. Men vi er i hvert fald med til at sikre, at den regering, der sidder, retter ind efter den lovgivning, der er, og man gør det på en ordentlig måde. At man ikke fortier sandheder. Og når vi kan se i en aktindsigt, at der er noget, som ikke harmonerer, så er det jo en af grunden til, at vi siger, at vi ønsker at få svar fra ministeren på, om ministeren er tilfreds med, at der sidder en sundhedsstyrelse med nogle tal. Hvem er det, der har bremset sundhedsstyrelsen, da de selv siger, at de vil gå ud og fortælle, at der er sket et fald? For det er jo rigtigt, som ministeren siger, at alle de andre år går man jo gerne ud og fortæller, når der har været en stigning, eller i år, der var et fald. Men man har jo også gerne ville kunne fortælle befolkningen, se, vi har lavet en lovgivning for børn og unge og rygevanerne, og vi har succes. Det er jo en af grunden til, at man måske har fortiet nogle af de her ting. Og man ikke vil komme ud med, at der faktisk var en stor nedgang i unges rygevaner, når man samtidig havde lavet en lovgivning, som man først er i gang med at implementere, man er jo ikke færdig med det, som faktisk viser, at de unge er fantastisk dygtige, at de bliver ældre og ældre, når de starter med deres cigaret. Og det her med, at der er så mange e-cigaretrygere, det er jo også usandt. 2% af de 15-29-årige. Og jeg må jo sige, at jeg stadigvæk mener, at altså hvis jeg siger til en 29-årig, at de ryger med i børn og unge, og det, de skal, der er der altså en regering, der skal bestemme, hvordan de skal leve deres liv. Jeg tror, de vil føle sig lidt trykket. Altså, de er gamle nok til at købe hus og få børn og drage krig, men de må ikke selv bestemme, om de vil ryge en e-cigaret. Mener ministeren virkelig, at man kan have tillid til både regeringen, men også til Sundhedsstyrelsen, når der bliver draget tvivl om, vi har fået de oplysninger, vi skulle, i de situationer, vi har siddet der? Og når jeg stiller et spørgsmål som folketingspolitiker, sundhedspolitiker, der har været en del af en plan, og så man faktisk sidder med information, som man ikke videregiver.
Så er det ministeren. Værsgo.
Ja, altså tak for det spørgsmål. Jeg kan måske anbefale til udvalgsformanden at læse svaret på spørgsmål 77 til L61, hvor der er en længere beskrivelse fra Sundhedsstyrelsen af det her skift i indsamling af datametode, og at man altså sammen med Lungeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, traf den her beslutning, og man bad så Statens Institut for Folkesundhed om at være med til. Og der var en række, den beskrev meget, meget nøje, en række fordele ved at lave det her skift. Ellers brugte vi os ikke om at have det der skift, fordi det var meget rart at kunne sammenligne en til en. Men der var en række fordele. Man ville få mere at vide om familieindkomst, familietype, region, alder, køn, uddannelse, socioøkonomisk status osv. Alt det, som Danmarks Statistik jo på den måde kan informere om. Og derefter så er der også beskrevet præcis det her med, at der altså at man var nødt til at undersøge, om metodeskiftet i sig selv havde medført, at der var et lavere antal rygere, fordi det går jo ikke. Det var nødt til at være helt klar. Og så har man forsøgt også at ringe til folk, og fandt altså en relativt stor forskel på andelen, der røg, i det man ringede til, i forhold til dem, der svarede. Og dermed altså har man så vurderet, at selvom data blev vægtet, så var der en skævhed i forhold til, hvem der havde besvaret spørgeskemaet, og vægtningen fungerede således ikke optimalt. Og det er jo det udfordring er. De konkluderer direkte i Sundhedsstyrelsen, at på den måde data indsamles på, den måde påvirker det endelige datasæt. Forskellige dataindsamlings- og rekrutteringsmetoder kan blandt andet medføre forskelle i deltagelsesprocent og repræsentativitet. Meget af det kan der tages højde for i designet af undersøgelsen, og noget kan ligeledes forudses, som det også blev gjort i foråret 2019. Man bør alligevel være varsom med at sammenligne to så forskellige undersøgelsestyper. Sundhedsstyrelsen bad derfor Statens Institut for Folkesundhed om at vurdere databruget og muligheden for at sammenligne data fra 2019 med 2018 på baggrund af de konkrete ændringer i dataindsamlingsmetoden samt ændringerne i spørgerammen. Det var Statens Institut for Folkesundheds vurdering, at de to undersøgelser adskiller sig fra hinanden på en række parametre, og at man med fordel kan anse danskernes rygevaner 2019 for en ny baseline-undersøgelse. Som det fremgår af metodenotatet, som er udarbejdet, kan data fra de to undersøgelser ikke direkte sammenlignes. Det er svaret. Altså, Sundhedsstyrelsen oplyser til mig, og jeg oplyser til Folketinget, at data fra de to undersøgelser ikke kan direkte sammenlignes. Og derfor er det, man ikke laver en overskrift i en pressemeddelelse, der hedder, nu er der et stort fald. Nu er der et stort fald. Fordi de vurderer altså, at data i de to undersøgelser ikke direkte kan sammenlignes. Men data lægges jo fuldstændig åbent frem. Altså, jeg kunne da forstå, hvis man sagde, at det her er ubehagelig viden, vi vil ikke lægge det frem. Jo, det er fuldkommen åbent frem. Alle kan begynde at se. Dem, der har lagt det frem, sagde bare, at vi skal lige være opmærksom på, at det er en ny indsamlingsmetode. Der er nogle skævheder, som man kan ikke lige en til en sammenligne. Det kan vi næste år, og det gjorde vi næste år. Og der havde vi overskriften i, vel, nu kan jeg ikke lige den pressemeddelelse med, men jeg mener, da jeg husker, at de store tweeter om det, det var jublet over, der var nedgang. Super godt. Og det er derfor, jeg bare undrer mig lidt over. Altså, det er derfor, altså, det er slet ikke for, at jeg skal blande mig ved med, hvad samråd man indkalder til, Liselotte Blixt, men det er derfor, jeg undrer mig over, hvad er det egentlig, man graver efter her? Fordi alt er lagt fuldstændig åbent frem. Altså, rapport fuldstændig åbent, metodeafsnittet fuldstændig åbent, og der står altså så anført, at data ikke direkte kan sammenlignes. Så derfor så har de lige været fast i deres pressemeddelelse, omtalen af det, at det ikke lige kunne sammenligne direkte. Jeg er ikke i en position, hvor jeg synes, at det er en uklog beslutning. Det kan måske endda være ret klogt at lige være på pas med det, med ikke at overfortolke noget, når der er de her forbehold i undersøgelsen. Men så vente til året efter, hvor man så har nogle tal, man kan sammenligne.
Tak til ministeren. Så er der tre spørgere på listen, og jeg vil foreslå, at de tre spørgere stiller spørgsmål til ministeren i forlængelse af hinanden, når ministeren herefter svarer. Og så er der mulighed for, at Lars Bøje afslutningsvis kan runde samrådet af, når spørgelisten er udtømt. Den første på listen, det er Lars Bøje fra Nye Borgerlige. Værsgo.
Tak. Når vi kigger på det her, og når vi synes, det er interessant, så er det jo ganske enkelt, fordi det lugter langt væk. Man har indgået en kontrakt med Danmarks Statistik, hvor det er kriterier for kontrakten, at tallene skal kunne sammenlignes. Det er kriterier for kontrakten. Så laver man undersøgelsen. Så kommer resultatet. Det viser ikke det, som man gerne vil. Og det, vi er interesseret i, det er, har vi en sundhedsstyrelse, som har en politisk dagsorden, som har en interesse i at aflevere nogle tal, som passer direkte ind til den politiske dagsorden, som en regering har. Så kommer der nogle tal, som Danmarks Statistik afleverer, baseret på den kontrakt, som man har indgået, hvor det skulle være sammenligneligt. Det siger Sundhedsstyrelsen selv, da de indgår kontrakten. Det her, det er sammenligneligt, det kan vi godt bruge. Så kommer resultatet. Det viser ikke det, man gerne vil have. Lige pludselig, så kan det ikke sammenlignes. Hvad der sket i den periode, fra at man har indgået en kontrakt om, at det skulle sammenlignes, til Danmarks Statistik har lavet undersøgelsen, man får tallene, pludselig ændrer man tilgang til det, nu kan det ikke sammenlignes mere. Så kontakter man Danmarks Statistik og gerne vil have lavet flere, man vil gerne forlænge den. Danmarks Statistik siger, jamen det kan vi godt, vi skal ikke forvente, at der kommer et andet resultat af det. Men alligevel sætter man det i gang. Og det er jo det, vi vil have svar på. Har vi en sundhedsstyrelse, som bare ikke er tilfreds med det svar, de får? Og så lige pludselig ændrer de forklaring på, hvorfor noget kan sammenlignes tidligere. Og hvis ikke, så vil jeg godt tænke mig at spørge ministeren. Har ministeren tænkt sig at bede Sundhedsstyrelsen om at tage kontakt til Danmarks Statistik, og måske undersøge, om der rent faktisk ligger kontraktbrud her? Har Danmarks Statistik ikke leveret det, som der står i kontrakten, så skal det jo have et eller andet efterspil. Fordi det er jo det, vi har betalt for, og det er det, de danske skatteborgere de har betalt for, noget, der kan sammenlignes. Nu siger ministeren, de har fået noget, der ikke kan sammenlignes. Det er jo ikke det, der stod i kontrakten. Hvem skal så erstatte det?
Tak til Lars Bøje. Så er det Martin Geertsen, Venstre. Værsgo.
Jamen jeg går lidt efter, og tak til ministeren for alle besvarelserne. Vi er jo fuldt og helt med i den aftale politisk, vi har lavet, men derfor skal tingene jo selvfølgelig under alle omstændigheder det til trods jo gå rigtig for sig. Og jeg erindrer mig, og nu sad jeg lige og rode i min inbox her, at vi jo havde nogle EU-notificeringsproblemer tilbage i maj måned 2020. For at være helt ærlig, så virker det ikke som om, at ministeriet havde altså styr på den der notificeringsproces. Og det betød jo også, at hele lovgivningsarbejdet jo sådan set, altså der blev lavet en politisk aftale, og så har man ikke styr på sit notificerings, det, man skal gøre i den forbindelse, altså at tingene, om jeg så må sige, ligesom skal godkendes i EU-systemet. Og det betyder, at hele lovgivningsarbejdet blev forsinket. Jeg skal bare have frigjort mig fra den mistanke, jeg har, man kan have om, at det her slør i måden at opgøre tal på, har noget at gøre med, at man ligesom havde problemer med den notificeringsproces i EU-systemet. Jeg skal bare fuldstændig og blankt have afkræftet, at det på nogen måde kunne have noget med hinanden at gøre.
Tak for det. Så havde jeg selv et opfølgende spørgsmål, men jeg henset til tiden, så vil jeg frafalde. Jeg vil blot konstatere, at jeg vil stille et skriftligt spørgsmål og bede ministeren om at forklare den diskrepans, der er mellem, hvad aktindsigten viser og hvad ministeren her lægger frem. Ministeren til besvarelse af de to spørgsmål. Værsgo.
Men sagen er den jo, at artiklen der er i der har været om det her spørgsmål, har jo så valgt at tage noget med, men ikke alt med. Og det er jo klart, det kender vi jo godt, at journalister skriver jo ikke alle ting, der er i en aktindsigt. For eksempel tog de ikke med, at Danmarks Statistik oplyste, jeg citerer, jeg synes, det er en god idé at styrke indsamlingen med telefonopfølgning, da det styrker datakvaliteten og den statistiske sikkerhed på data. Og samtidig påpeges det, at vi sandsynligvis vil se en højere rygeprævalens blandt dem, der man får fat i telefon eller per e-boks. Og det er præcis det, som også er sket. Så med ren respekt for gode journalister og så videre, så har man måske sådan lige været optaget af kun at finde det frem, som underbygger en overskrift frem for sådan det hele fulde billede, det kan være det. Og jeg er simpelthen ikke bekendt med den kontrakt, der er indgået til Lars Boje Mathiesen. Altså, som sagt, beslutningen blev om at lave en ny. Altså, jeg kan i hvert fald jeg ved godt, at den tidligere regering, det var under den her beslutning blev truffet. Men og jeg ved, meget bekendt havde den tidligere regering ikke planer om at lave en indsats mod børn og unges rygning. Jeg ved det faktisk ikke. Det var i valgkampen, havde partierne planer om det, men jeg tror ikke, at det var. Det går, det var. Så beklager det ikke for. Meget bekendt var der faktisk lidt politisk uenighed blandt partierne i den tidligere regering om det. Men det er måske mig, der tager fejl. Jeg ved det kun fra aviserne. Jeg var ikke med i den regering, så jeg aner det selvfølgelig ikke. Så det er virkelig ikke for at skyde skylden på nogen. Men bare for at sige, hvorfor har man besluttet at lave en ny måde at indsamle data på? Det skete under den tidligere regering. Hvad de havde af motiv? Jeg tror ikke, de havde noget politisk motiv. Jeg har ingen overhovedet grund til at skyde dem skylden i skoen. Jeg tror måske ikke engang, at den tidligere minister havde anet det. At det var noget, man fandt ud af, at man ville gøre for at styrke kvaliteten i Sundhedsstyrelsen sammen med Kræftens Bekæmpelse, Lungeforeningen og Hjerteforeningen. Og jeg understregede før, at Sundhedsministeriet ikke har fået noget. Jeg kan jo ikke sige, om den tidligere minister har fået den oplysning, men mund dog. Det ville da komme bag på mig. Men det kan det godt være. Det aner jeg ikke. Jeg har ingen grund til at skyde dem i skoene på noget overhovedet. Og hvordan den kontrakt er indgået, det er ikke noget, jeg har godkendt. Det er ikke mig, der skal godkende de kontrakter, eller på den måde. Det er vel, man må nok være ærlig at sige, det er vel ikke så fuldstændig kæmpe chokerende, at når man vælger at lave en ny metode, der er klart kvalitativt bedre, der er flere informationer i, så prøver man så vidt muligt at kunne sammenligne med årene før. Det vil man helst have. Så får man nogle svar ind, opdager man, hov, der er nok noget, der tyder på, at det ikke helt kan svares. Lad os prøve at supplere med, og så ringe til folk, og ikke kun invitere dem via e-boks. Og ganske rigtigt, da man begyndte at ringe til folk, så var der langt, langt flere, der tilkendegav, at de faktisk var rygere, end dem, der havde givet et svar via e-boks. Så det er nok noget, der tyder på, at der var nogle metodiske udfordringer ved at sammenligne med den måde, man havde indsamlet data tidligere. Og må jeg sige, det helt grundlæggende her, det fuldstændig grundlæggende afgørende må jo være, at alt hele rapporten med beskrivelser og metodeafsnit og svar og det hele, alt er lagt frem. Og det mener jeg bare, altså, det er sendt over til udvalget her, og offentligheden har kunne se det. Og det vil sige, der er ikke noget som helst, der er skjult, eller som Lars Boje Mathiesen siger, det lugter langt væk. Altså, jamen, så er det jo bare, at man læser rapporten en gang til, fordi alle tallene er lagt frem fuldstændig åbent. Så er det korrekt, at Sundhedsstyrelsen vurderede sammen med de organisationer, på grund af, af den statistiske nye metodeindhentning, så, så er der nogle risiko for noget databrud, som gør, at man ikke lige kan sammenligne de to undersøgelser direkte. Og derfor vil man ikke lave en overskrift om det. Men altså, er det overskrift i pressemeddelelse, vi sidder om her? Fordi altså, jeg sidder ikke og redigerer i dem. Jeg har tillid til, at de vælger det, som er dækkende for undersøgelsen, men også sådan, at alle danskere og journalister og medlemmer af Folketinget, alle kan gå ind og læse de rapporter, og den er blevet sendt til Folketinget, den er offentliggjort, og man kan gå ind og se den rapport. Så der er 0,0 skjult. Og kontrakten indgået, jeg har ikke noget viden om den kontrakt indgået med Danmarks Statistik i forhold til og Institut for Folkesundhed. Men jeg vil vende tilbage til udvalget med en opdatering på denne her Statens Institut for Folkesundhed og deres lidt større grundige arbejde, og der har jeg så også tilgivet her, at jeg vil have særligt fokus på, at vi forsøger, hvad vi kan for at undgå nye spørgsmål om databrud, som gør, at det bliver svært at sammenligne fra år til år, fordi det synes jeg, man skal gøre, hvad man kan for at undgå. Til Martin Geertsen, der er ingen sammenhæng overhovedet.
Tak for det til ministeren. Så har Lars Bøje mulighed for at runde samrådet af. Værsgo.
Tak. Jamen, jeg synes, det var et interessant samråd, og tak for ministeren for at komme. Vi lærte flere ting. Vi lærte, at den undersøgelsesmetode, som vi nu har, med den vil man så også sandsynligvis ændre fremadrettet. Det var jo så ny viden. Så kan vi så få en ny baseline, og så kan vi starte forfra med alt det her. Og det er jo ganske håbløst. Vi lærte også, at ministeren sendte et brev til EU-kommissionen om, at der var et rise in tobacco use among young people, så har man ikke brugt de nyeste data, som man erkender, at man havde, fordi man siger, at de ikke var sammenlignelige, selvom forskellige styrelser i kontrakten for Danmarks Statistik sagde, at det skulle være sammenlignelige, for at man kunne have det. Og det sender man alligevel ned. Og så efterfølgende, så forsøger man sig så med en forklaring på, at der var en eller anden undersøgelse. Så cherrypicker man lige med nogle år. Vi kan også gå længere tilbage, så har vi det nok også vist noget andet. Så jeg synes, jeg vil takke ministeren for at komme, men jeg tror nok, vi kan erkende, at vi er først lige begyndt med at dykke ned i det her, fordi det er helt afgørende, at vi ikke har styrelser, som sidder og så får nogle resultater, nogle statistiske resultater, som er fuldstændig fair, og så passer de ikke ind til politisk dagsorden, og så derefter så vælger de at prøve at se, om de kan få det vinklet eller få det ændret således, at det derefter passer. Det er jo den bekymring, vi har. Og hvis den kan blive manet til jorden ved at gå dybere ned i det her, så er det jo i alles interesse. Tak for det.
Tak til de to samrådsspørgere, Liselotte Blixt fra Dansk Folkeparti og Lars Bøje fra Nye Borgerlige. Også tak til ministeren for at møde op i samrådet i dag. Tak til mine kollegaer, og bestemt også tak til jer, der kiggede med. Samrådet er afsluttet.